እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ብሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብቴሌቭዥን ብናይልሳት ቻነል ቪኦኤ 24 ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ንፍርቂ ሰዓት ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ረቢዕ እዩ 26 ሓምለ 2017 ወይ 19 ሓምለ 2009 ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዛዕባ ታሪክን ኣብ መዓባብላን ቲያትር ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትንክፍ እዩ። ቅድሚኡ ብዛዕባ ብልሽውና ኢትዮጵያ ዝቐርብ ኣሎ። ርእይቶኹም ኣብ መወዳእታ ዕለታዊ ዜና ካብ መንያ ፈወርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ሎሚ ንስራሕ ኣብ ዝገሹለ ከተማ ባህር ዳር ከም ዝተኣስሩ ፓርቲኦም ገሊጹ። ኣቶ የሽዋስ ዝተኣስረሉ ምክንያት ክገልጹ መሳርሕትና ሰለሙን ክፍለ ዝሓተቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ዝሓለፈ ሶኒ እቶም ንዓሰር ተዋርሒ ዝተኣስሩ ናይቲ ከባቢ ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ፓርቲ ቤት ፍርዲ ዝቐርብሉ ስለ ዝነበረ ናብኡ ንምርኣይ ከም ዝኾነ ገሊጾም።
አቶ የሽዋስ ዛሬ ችሎት ላይ እንዳይገባ ሶስት ሲቪል የለበሱ ሰዎች ከልክሎት ነበር። በኋላ በዳኞች
አቶ የሽዋስ ናብቲ ከይዲ ፍርዲ ከይኣቱ ሰለስተ ሲቪል ዝተኸኑ ሰባት ከልኪሎሞ ነይሮም። ድሓር ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣትዩ ተኸታቲሉ ወዲኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለስ መንገዲ ኣየር ክኸይድ ባጃጅ ሒዙ ክብገስ ከሎ እቶም ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝተኸታተልዎ ሰለስተ ሲቪል ዝተኸድኑ ሰባት ሒዞሞ ናብ ሓደ መደበር ፖሊስ ኮሚኒቲ ብሓደራ ኣቐሚጦሞ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ልደታ ረብዓይ መጋባእያ ገበናት ቅድሚ ክልተ ሰሙን መሰል ዋሓስ ክኽበረሎም ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣቶ በቀለ ገርባ ብጠበቆም ኣቢሎም ንዘቕረቡ ሕቶ ሎሚ ዓቃብ ሕጊ ብፅሑፍ ተቃይምዎም። ዓቃብ ሕጊ ዘቕረቦ ምጉት ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦት 22 ተኸሰስቲ ክስ ክምስረቶም ከሎም በዚ ቤት ፍርዲ ዋሓስ ተኸልኪሎም እዮም። ስለዚ እዚ ቤት ፍርዲ ንዝገበሮ ውሳነ ስዒሩ ብዋሓስ ክለቀም የብሉን ኢሉሎም። ካልኣይ ምክንያት ከዓ ኣቶ በቀለ ገርባ ምሳብ ወፃኢ ዘለዉ ጉጅልታት ርክብ ስለ ዘለዎም ብዋሕስ እንተተለቂቆም ናብ ወፃኢ ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ ተመሊሶም ቤት ፍርዲ ኣይክቐርቡን እዮም ዝብል እዩ። ብተወሳኺ ሕገ መንግስቲ ንምፍራስ ብኸውሊ ከበራብሩ ስለ ዝፀንሑ ሕጂ እውን እንተወፂኦም ከበራብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ንምጉት ክልቲኦም ሰሚዑ ውሳነ ንምሃብ ድሕሪ ሰሙን ቆፀራ ከም ዝሃበ ጠበቆኦም ምግላፆም መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ብካልእ ዜና ቤት ፍርዲ ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ረብዓይ መጋባእያ ጉዳዮም ዝርኢ ዘሎ ሓሙሽተ ኮሚቴ ወልቃይት ሓደ ምስክር ንምቕራብ ሕፅረት በጀት ገጢሙ ንክብል ፖሊስ ነቲ ቤት ፍርዲ ከም ዘፍለጠ ገሊፁ። ጠበቃቶም ተኸሰስቲ ብወገኑ ነዚ ፖሊስ ዘቕረቡ ምክንያት ተቐባልነት የብሉን ዓማዊለ ይንከላበት ኣለዉ ክብል ተቃይምዎ ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ግን ነቲ ፖሊስ ዘቕረቡ ምክንያት ከም ዝተቐበለ ብምግላፅ ተለዋጢ ቆፀራ ከም ዝሃበ ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ይሕብር። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ዕለታዊ ኣታዊኦም ብዝምልከት ግምት ዝተገብሮም ነጋዶ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮምያን ዛጊድ ዝተፈትሓሎም ነገር ከምዘየለ ቅሬቶኦም ንቪኦኤ ገሊፆም። ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሻምቡ ነጋዶ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ተራኪቦም ምዝርራቦም ግን ኣብቲ ኣኼባ ዝተዛረቡ ሰባት ተኣሲሮም ኣብያተ ንግዲ እውን ብከፊሉ ተዓፂሎ ኢሎም ኣለዉ። በዓል ስልጣን ጉምርክን ኣታውን ኢትዮጵያ ብወገኑ 80 ምእታዊ ካብቲ ዝነበረ መረረታት ብኣግባቡ ይፍታሓሎ ኢሉሎ። ክልል ኦሮምያ ብወገኑ ምስ ነጋዶ ተመያይጡ ፀገማት ይፍትሑ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ብመርካቶ ዝፍለጥ ዝዓበየ ቤት ንግዲ ዝርከቡ ነጋዶ ተማለሰሉስ ኣብያተ ንግዶም ዓፂኦም ምውዓሎም ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብቪድዮ ዝዘርግሖ ፀብጻብ የርኢ። ወነንቲ ንኣሽቶ ኣብያተ ንግድታ ሃገር ግምት ዕለታዊ ኣታዊ 4 ዕፅፊ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ መረሮኦም ከስምዑ ቀኒዮም እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሶማል ብደርቅን ጎንፅን ብዝተሓደሰ ቅልውላው ምምዝባል ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ዞባታ ሃገር ኣብ ፀገም ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣብ ሶማል ሓላፊ ተልእኮ ኣይኦኤም ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ጀራርድ ዋይት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ብሰንኪ ደርቂ 18,000 ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ሓያለ ዋርሕ ኣባይቶም ራሕሪሖም ሃዲሞም ኣለዉ። እዚ ካብቶም ኣቐዲሞም ዝተመዛበሉ 1.1 ሚሊዮን ሰባት ተወሳኽቲ ምዃኖም ተገሊጹሎም ኣብ ልዕሊ ቕልውላው ደርቂ ብተወሳኺ ቕልውላው ምምዝባል ኣለና ብሰንኪ ደርቂ 800,000 ሓደስቲ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣለውና ኢሉ ኣሎ ተትካል ጎኒ ጎኒ እዚ ከዓ ደርቅን ምምዝባልን ሰባት ብዘይ ፅሩይ ማይ ብምስታዮም ኣብ 2017 ዓ.ም ልዕሊ 71,000 ብኮሌራን ማይ ወለድ ሕማማት ዘሰዓበ ውፅኣትን ከም ዝሓመሙ ዳርጋ 1,100 ከዓ ከም ዝሞቱ ተገሊጹሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ዝተፈጥረ ሓድሽ ውጥረት ንምፍታሕ እስራኤል ነቲ ኣብ ናይ ኣይሁዳውያን ኣመንቲ እስልምና ቅዱስ ቦታ ኣልቃስ ዝተኸለቶ ሓፂን ዘለሊ መሳርሒ ምልዓላን ተፍለጠት ኳ ፍልስጥማውያን ግን ምልዓልቲ መሳርሒ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ይብሉ ኣለው ማይክል ብራውን ዘዳለው ፀብጻብ እንተኺዳና ሒዛቶላ
እስራኤል ኣብ ኣላቕሳ ዝተኸለቶ ሓጢን ዘለሊ መሳርሒ ድሕሪ ምልዓላ ሓደ መዓልቲ ብሓፁርን ካሜራን ተኪኣቶላ ፍልስጥማውያን ግን እዚ ናይ ሕጂ ናይ ፀጥታ ስጉምቲ ኣድላይ ኣይኮነን ክብሉ ተቃውሞም ቀፂሎም ኣለዉ ኢብራሂም ዘይድ ዝተባህለ ነባሪ የሩሳሌም ከምዚ ይብል
ብፍጹም ጸጥታ ኣይክህልውን እዩ ብሰላም ክንነብር ዘይንደሊ ኮይና ዘይኮነስ ጸገማት ንሶም እዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ ሓደ እዋን ንማዕጾታት ኣልኣቅሳ ዓጺኦም ኣብኡ ክንጽሊ ኣይፈቐዱልናን በብእዋኑ ዝተፈለየ ሓድሽ ታሪክ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ንደቅና ኣብ ጐደናታት ይከታተልዎም ንመነባብሮና ኣብ ግምት ኣየእትውን መወዳእታ እንታይ ከም ዝኸውን ጠፊኡና ኣሎ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ልኡኽ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንሰላምቲ ዞባ ይፅውዕ ኣምባሳደር ፍርስጤም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ መጠንቀቕታ ይመሓላልፍ ኣብዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ሓደ ውልቀ ሰብ ንክልተ ፖሊስ እስራኤል ኣብቲ ናይ ኣይሁዳውያን ናይ ጸሎት ቦታ ድሕሪ ምቕታሉ እስራኤል ኣብቲ ቦታ ሓፂን ዘለሊ መሳርሒ ምትካላ ስዒቡ ንመዓልታት ዝቐጸለ ተቃውሞ ምልዓሉ ይዝከር ኣባል ካቢነ ሚኒስቴራት እስራኤል ዩቫል ስቲንስ እስራኤል ህድገት እንተገበረት እኳ ሰበስልጣን ፍልስጤም ህድኣት ናብቲ ቦታ ክምለስ ኣይደልዩን እዮም ፍልስጤማውያን ኣብ መንጎ ኣመንቲ እስልምናን ኣይሁድን ሃይማኖታዊ ኩናት ምልዕዓል እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ይብሉ
ናይ ቱርክ ፕረዚደንት ረሲፕ ታይፕ ኦርዳጋን ሃገሮም ኔቶ ማለት ማሕበራዊ ሃገራት ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ስክፍታታት እንተለዉ እኳ ካብ ሩስያ ኤስ-400 ስርዓተ ሚሳይል ንምግዛእ ከም ዝተሰማምዐት ገሊፆም እዚ ዘሰሓሒ ብምሽማት ሚሳይላት ዝስማዕ ዘሎ ነፋሪት ኩናት ቱርኪ ካብ ሶርያ ተበጊሳ ትንቀሳቐስ ንዝነበረት ሓንቲ ናይ ሩስያ ደብዳቤት ነፈርቲ ወቂዓ ድሕሪ ምውደቓ ቱርኪ ምስ ሞስኮ ንምስምማዕ ተርእዮ ዘላ ተግባር ምዃኑ ተገሊጹሎም ብዛዕባ እዚ ምዕዳግ ኤስ 400 ስርዓተ ሚሳይላት ምስ ሩስያ ተሰማሚዕና ኣለና ተፈራሪብና ኣለና ክብሉ እቶም ፕረዚደንት ገሊፆም ኣለዉ ኣብ መንጎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ዓቃብ ሕጊ ጀፍ ሴሽንን ዘሎ ዘይምስምማዕ ዝበረኸ ብዝመስል ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ክልተ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣንጻርቶም ዓቃብ ሕጊ ዘጥቅዕ መልእኽትታት ኣመሓላሊፎም ኣለዉ
ዓኒልና ምንያ ዜና ክሰምዑ ፅንሖም ክብራት ሰማዕቲ ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ 34 ሰበስልጣን መንግስትን ሓለፍቲ ስራሕን ሰብ ሃፍትን ከም ዝተኣስሩ መንግስቲ ኣፍሊጡ እቲ መስርሕ ቀጻሊ ምዃኑ እውን ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ንቪኦኤ ተዛሪቦም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ዓሚቕ ተሓድሶ ምእታውን በብደረጅኡ ዘለዉ ናይ ፌደራልን ክልልን ሓለፍትን ህዝብን ዘሳተፈ ናይ ተሓድሶ ስራሕ ቀፂሉ ከም ዘሎን ይገልጹ ዶክተር ነገሪ ምስቶም ሚኒስተር ኣብ ዝተገብረ ቃለ ምልልስ ናይቶም ተታሒዞም ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት መንነት ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ስልጣንን ደረጃ ሓላፍነትን ብዝርዝር ኣይተገልጸን ዝርዝር መረዳእታ ብመስርሕ ከም ዝቕፅል ግን ዶክተር ነገሬ ለንጮ ጠቂሶም ኣለዉ
አሁን ይህንን መረጃ እንዲሁ ይህንን ዜና ለማድረስ ነው መንግስት ይህንን እየሰራ
እዚ ንሕና ነቲ ዜና ንምብፃሕ ኢና እምበር ዝርዝር መረዳእታ ባዕልና ቐልጢፍና ክንህብ ኢና ተነፂሩ ምስ ተፈለየ ዝርዝር ንህበሉ ኩነታት ክህሉ እዩ ስለዚ ላዕሎት ሓለፍቲ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ሓላፍነት ዝነበሩ ሰባት ብሚልዮንን ብቢልዮንን ዝኣክል ገንዘብ ዘንቀሳቐሱ ሓለፍትን ምስኦም ተመሳጢሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰብ ሃብትን ደለልትን ምዃኖም ግን ብቐሊሉ ዝረአይ ኣይኮነን
ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ህዝባዊ ተቃውሞታትን ህዝባዊ ሕቶታትን ተላዒሎም ምንባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ
እዚ ሕጂ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ንሓለፍቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ምእታው ስጉምቲ ምስኡ ዝተሓሓዝ እንተኮይኑ ዝተሓተቱ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ከምዚ ኢሎም
ችግሮች ከግዜ ወደ ግዜ እየተለዋወጡ እየበዙ እየሰፉ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና
ጸገማት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተለዋወጡ እናሰፍሑ ዝመጽሉ ሁነታት ይዘሎ ስለዚ ነቶም ጸገማት ንምቕራፍ መንግስቲ ትኩረቲቡ ይሰርሓሎ ዜጋታትና ካብ ኦሮሚያ ይኹኑ ካብ ክልል ኣምሓራ ሕቶ ኸልዕሉ ከለዉ ወይ ካብ ዝኾነ ይኹን ክልል ሕቶ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን መንግስቲ ኣኽቢሩ ተቐቢሉ ትኩረቲቡ ይሰርሓለሎ ስለዚ ንዕኡ ጥራሕ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ተጠቒሶም ዘለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባን ፌደራልን እዮም ኣብተን ክልላት ዛጊድ እውን ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ዓበይቲ ሰበስልጣን ክሳብ ምቕያርን ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ምግባርን ተኻይዱ እዩ ስለዚ ቀጻልነት ዘለዎ ስራሕ እዩ ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን ንዝተላዕሉ ሕቶታት እውን እንተኾነ መንግስቲ ምላሽ ክረኽቡ ከም ዘለዎም ኣሚኑሉ ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ ዘሎ
እዚ ዝተገልጸ ን34 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ዘውዓለ ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ ናይ ምእሳር ስራሕ ኣብ ፌደራልን ኣዲስ ኣበባን ጥራሕ ከም ዘይሕፀር ዝጠቐሱ ዶክተር ነገረ ኣብ ክልታትን በብደረጅኡ ዘሎ እውን ከም ዝቕፅል ተዛሪቦም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ፕሮግራም መዘኻኽር ኣለና ዝሓለፈ ሶኒ ብዛዕባ ምፍታሕ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ንኽልተ ካብ ሸምገልቲ ከም ዘቕረብናልኩም ይዝከር ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎም ኣካላት ከም እነቕርብ ዝኣተናዮ ቃል መሰረት ንሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ዋና ፀሓፊ ሰባኻ ሰሜን ኣሜሪካ ኣዘራሪብናዮም ኣለና ዓርቢ ክቐርብ እዩ ንሎሙ ግን ካብቲ ርእቶኦም ንገለ ቕንጭብ ኣቢልና ክነስማዓኩም
ብመጀመርታ ንሕና ኣብ ከምኡ ዓይነት ምስ ተበፅሐ ብልቢ ብጸሎትን ብሒልናን እቶም ገዳማውያን ኣቦታት ዝተበገሱሉ ደስ ኢሉና ብመንፈስ ኢና ተቐቢልናዮ እዛ ቤተ ክርስትያን እግዚኣብሔር ክዕረቓ ደልዩ ኣብ ሓደ መጓሰን ኣብ ሓደ ደንበን ክንመፅእ ኣምላኽ ደሊልና እዩ ዝብል ብቅዱስ መንፈስ ኢና ተቐቢልናዮ ሽዑን ሽዑን መግለፂ ውፅኢና ብምሉእ ልብና ከም ንድግፎ ነቲ ዕርቂ ዝብል እዩ ከም ዝረአናዮ ግን ካብ ዝሓለፈ ሓምለ 2016 ጀሚሮም ተዓሪቕና ተወዲኡ ፍጹም ዕርቂ ኮይኑ እናበሉ ብተደጋጋሚ መግለፂ ከውፅኡ ዝፀንሑሲ እቶም ዝኸሰሱን እቶም ፈረርትን እዮም ብወገን ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦኒዮስ ዝኾነ ተዓሪቐ ድየ ሰላም ኮይኑ ድዩ ፍትሓት ሂበ ድየ ቡራኬ ገይረ ድየ ዝብል ቃል ጨሪሱ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣይወፀን ስለዚ ዕርቂ ናይ ክልተ ሰባት ዘለዎ ማእከላዊ ሽማግለ ዘለዎ ክልቲኦም ከዓ ይቕረ ይፍታሕ ተባሂሎም ዝገብርዎ እዩ
ሕጂ ተደጋጋሚ ድሕሪ ተደጋጋሚ ናብኦም ምኻድ ይብሉ ተደጋጋሚ ማለት ምናልባት ኣቐዲሞም ዝኣብዎም ዝነበሩ ይመስሉ ኣብ መወዳእታ ግን ሕራይ ካብ መጻኹምኒ ኢሎም ተቐቢሎምና መጨረሽኡ ከዓ ሲኖዶስ ኣብዝሓሸ ኣብ ሙቐትን ዝሰፍሐን ዝበለፀን ገዛ ሂቡ ኣቐሚጥዎም ኣሎ ስለዚ ማንም ሰብ መፂኡ ክዕዘብ ይኽእል እዩ መፂኡ ክርእዮም ከዘርቦም ይኽእል እዩ ፀገም የለን ይብሉ ኣለዉ ምናልባት ስለዚ ካብኦም ንሕሪ ሰሚዕና ኸ እቲ ዕርቂ ተወዲኡ ኢልኩም ዶ ክትኣምኑ ትኽእሉ
ክልተ ነገር እንዲና ክንርኢ ዘለና ሕጂ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣብ ሓደ ፀቢብ ህሙዲት ዘለዎ ገዛ ተሓይሮም ንዓሰርተ ሓደን ገለን ዓመት ፀኒሖም ድሕሪዚ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ እንዳ ማርያም ወፂኦም ብኣካል ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተረኣዮም ኩሉ ህዝቢ ተሓጒሱ ዕልል ኢሉ ገጻቦር እዩ ግን 12 ዓመት ሙሉእ ዝተፈለይዎ ቤተ ክርስቲያን 12 ዓመት ሙሉእ ዝተፈለይዎ ህዝቢ ኣብ መድረኽ ቤተ ክርስቲያን ወፂኦም ሓንቲ ቓል እኳ እዞም ደቀይ በሉ ካባኻትኩም ተፈልየ ፀኒሐ እግዚኣብሄር እንኳዕ ገጽኩም ኣርኣየኒ ገጼ ከዓ ኣርኣየኩም እግዚኣብሄር ይባርኩም ናይ ምባል ዕድል ከ ይረኸቡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ሓደ እምቡዝ ኣፍ ዘይብሎም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ሓንቲ ቓል ከይውፅኡ نهزبهم براكيكي هاو وقارئات زغرن تزحزن قنونا بيت كريستيان حق بيت كريستيان زسعاره ليك باباس يبارك ويتبارك وكما هو باباس يبارك ويتبارك زين بلا امليك باباس ترقمو باتيارك يبارخن بر اي بارخنيو አፓስካ ይባርክን በር አይባርክን ብጀካ በፓትሪያርክ ወይ ብሊቀ አፓስ ዝብል ቀኑና ቤተ ክርስቲያን ጥሒሶም ንዕኦም ኮፍ አብሎም ለተዝቡ ኸባር ቆርፍ ይደባ አፓሳ
ዘሰማዕኩምዎም አብ አትላንታ ጆርጂያ ዘመቀማጦም ሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል ዮሐንስ ዮም ሙሉ ቃለ መጠይቅ ንዓርቢ ተጸበይና እዚ ድምጽ አሜሪካ ዩ ናብተረኛ መደብ ህዝብም ስህዝቢ ታሪኽን ህልዊ ኩነታትን መድረኻዊ ቲያትርን ድራማን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንታይ ይመስል ኣብዚ ሞያ እዚ ንዝነጥፉ ክልተ ስነ ጥበባውያን ዓዲምና ኣለና በትረ ስልጣን እዩ ንኣስመራን መቐለን ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣቐዲሞዎም ግና ንድሕሪ ባይትኦም ንክገልጹሉ ሓቲትዎም ናይ ኣስመራ ጋሸና ይቕድም
ኣነ ፍፁም ፍቕላም ወድበረምብራክ ዝበሃል ተዋሶ ዩ ዝመጥፍ ዛሕቱ ኣዛፍኩም ነገር ኣብ ገለገለ ፊልማት ውን ከምዚ ናይ ሕጂ ትግበር ዘሎ ናይ ስድራ ገለ መጥፍ ዘበገሰይ ኣብ ግዜ ኣንሲ ኣብ ሸዓን ሰዓተ 77 ኣብ ተወና ምራቅ ሰሓሊ ይጅምር ካብዚ ጀሚረ ኣብ ሜዳ ብዙሕ ተዋሶታት ኣብ ንጉስ ጓስ ህዝቢ ኣብ ንጉስ ጓስ ሰራዊትን ብለ መጥፍ ነይረ ተመሊሰ ድሕር ማፅነት ድማ ኣዚ ድማ ክዝሓዝ ዘለና ግዜ እለጥፍ ኣለኹም ተዋስቦ ማለት ኣልድራማ
ጥቡቅ መምህር ብርሃነ
እሺ መምህር ብርሃነ ኣሻመ ይበሃል ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ መካየዲ ስራዕ እየ ድሕረ ባይታይ ንነዊሕ ግዜ መምህር ኮይነ የፀኒሐ ካብ ካልኣይ ደቂ ደኩምርቲ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ከምኡ ድማ ብናይ ኪነጥበብ ስራሕተይ ተርጓምን ፀሓፊ ልበወለድን እየ ምናልባት ወዲ ባዕሮ ትብል ልበወለድ ናተ እያ ኣፍልጦ ዝረኸበት ዓባይ ልበወለድ እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጀርመን ናብ ቋንቋ ጀርመን ተተርጉማ ትርከብ ኣብ ተዋስኦ ተመፅያ ድማ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ድራማታት ክሰርሐ እየ ቀኒሐ ብትግርኛን ብኣምሓርኛን ሕፅር ዝበለ ድሕራ ባይታ እዩ ይመስል
ፍፁም ብጥቕልሉ እንዲኻ ዝስራሕካዮ ስራሕቲ ገሊፅካ ኣለይ ንድሕሪት ተመሊስካ ካብ እትዝክሮ ዓበይቲ ስራሕቲ ካብ ዝነጠፍካሉ ተዋፂለ እዩ ፅቡቕ ነይሩ ኢልካ ትገልፆም እስኪ ንጥፈታትካ ገለ ጥቀሰለይ
ኣይ ካብተን ቀንዲ ንሰራሕ ኮና ከምዚ ተዝኸውን ነይሩ ትብል ራ እዳ ከምዚ ተዝኸውን ነይሩ ትብል ከምዚ ዋዛ ኮሜድያ ተቐጥ ናይ ደቂ ንስያ ትገልፅ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ፀቕጢ ናይ ደቂ ንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ዝግበር እስከ ንገምጡሎ ኢልና እታ ሰበይቲ ወፊራ ተኣቱ ሰብኣይ ካ ውሽጢ ውሻጦ ኮይኑ ፀንፈ ገብር ገለ ገብር እሱ መመፂኡ ይርብሻ እቲ ወዲ ተባዕታይ ንገብሩ ሰገምጢ ኢሉ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ፀቕጢ ጌርና ከም ከመይ ገርና ድጋ ነርና ስለዚ እዛ ተዋስኦ እዚኣ ከምዚ ነይሩ ተዝኸውን እንታይ ምኮነ ነይሩ ኢላ መልክ ተመሓላለፍ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ተዓዛባይታ እዩ ዝብል ሕማቕ እዩ ዝብል ክለምንታይ ዳ ደቂ ንስሰሞ ከምዚ ጌርና ፀቕጢ ንገብር ገነቶ መለክቶ ዝበላ ከምዚ ተዝኸውን ነይሩ ኣብ ሸዕን ሰዓተ ቤት ዝሰራና ዘለኣፋ ኣብ ህዝቢ ኣብ ሰራዊታ ዝኾነ ይኹን ነገር ክቕባል መ ነይርዋ
ካልኦት እውን እስኪ ጥቀሰልና ወስተኸልና
ካሊእ እውን ተፈላለየ ድራማታት ሰሪሐ ነይረ ባዕላ ወለድ ዝብል ኣሎ እማ ናይ ማኣንዘር ዝብል ኣሎ ሓደ ብሰንኪ መግዛእቲ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዝገበሮ ሰብ ኮይነ ከም ሓደ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ኮይነ ዝሰራሕ ክሉ ነይሩ ትበዓል ብዙሕ ተቐባልነት ነይርዎ ኣብ ናይ በዓል ራእሶ ለኬር ሰለሞን ዝብል ድራማ ነይሩ ፅቡቅ ተቐባልነት ነይሩ ባዕላ ውለድ ትብል ነራ ሓንቲ ኣርእስቲ ባዕላ ታባዕልቲ ቤተይሲ ባዕላ ዝፈጠረቶ ናይ ኣእምራዊ ፀገም ክሳጌራ ብቕንኢ ባዕላ ኣብዘይ ድ ናይ ኣእምሮ ፀገም ተኣቱ ኣብዚ ብስራሕ ክዎ ነይሩ ነርክበሉ ትብል ነራ ሰዓታት ናይ ስራሕ ነርክበሉ ጥራይ እንዳበለ ስራሕተይ ግዜኡ ዘባክን ሰብ ኣብዚ ነይሩ ቀደም ስራሕ ኮ ማለት እዚ ኣብ ድሕርና ፅነት ኣብዚ ብስራሕ ኮ ድማ ዝተፈላለየ ድራማታት ነይሩ ትርጉም ዝነበረ ናብ ነግረም በዓል ፀዋ ሕማም ዝብል ናባዓል ዝብሶዲፈስ ዝብል በዓል መዝገብ ኣሪዮስ ዝብል ሰሪሐ ነይረ ብፊልማት ትኮነውን በዓል ማንታ መሳለኒ ዝብል ነይሩ እናተይ በዕሊ ዝገበር ኮኑን ክልተ ነይረን ሓንቲ እንታካ ትብል እያ ትብል ዓለም ንዓይኒ ዓየያ ትብል ኩሉት እዮም ዝብልዋ ሓንቲ ካ መላኮም ትብል እዚኦም በዕለ ዝረሰብ ዝበልኮም ኮሜዲታት እየ ናብ ሙሉእ ዓለም ዝኸዳ ተራእያ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ እዩ ዳርጋ እዚ ኢለ ክጥረሰልከ
እሞ መምህር ብርሃነ ኸ
ኣነ ዝፍለጠሉ ስራሕ ስራሕ ልብወለድ እዩ ቅድሚ 25 ዓመት ይኸውን ሓቲማ ናብ ህዝቢ ዝበፅሐ ወዱ ዓሮ ትብል ዓጣይ ልብወለድ ኣላትኒ እሳ ልብወለድ ፅኣ ኣብዚ ዘለናየ ግዜ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካብ ማስተርስ ክሳብ ፒኤችዲ ዘሎ ኣብ ምርምር ይገብሩሉ ኣለዉ ክልተ ማስተርስ ኣብ ወዲ ዓሮ ጥራይ እንተገይረን ፒኤችዲ ድማ ሓደ ብፍላይ ኣብ ወዲ ዓሮ ኣብ ኣመላኽታ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ ዝርኢ ዓብዪ ናይ ፒኤችዲ ስራሕ ተሰሪሕና ኣሎ።
እስከ እውን ከለካ እሞ ካብ ደጋግምካ እያ እዛ ወዲ ዋዕሮ ትብል ስራሕካ ቁሩብ እስኪ ቆንጢርካ እስክንገረና እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እያ ትሕልፍ?
እሺ፣ ወዲ ዋዕሮ ታሪካዊ ልቦለድ እያ። ታሪካዊ ልቦለድ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሎሚ ምናልባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይ ክልተ ሃገራት ኮይና ኣለና፣ ግን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ደከም ሓረ ጀሚሩ ቀንዲ ገፀ ባህሪ ደከም ሓረ እዩ ጅምር ኮባርያ ትበሃል ቅሸት ጀሚሩ ዝተላዓለ እምባያ ዝተባሃለ ገፀ ባህሪ ምናልባት ምስ በዓል ሰለማ ወልደ ስላሴ ታሪክ ናይ ታሪክ ኤርትራ ዝተፈጡ ምስኣቶም ኮይኑ ዝሰርሖ ታሪካዊ ልብወለድ ኣንጻር ጥልያን ኣብ ካልኣይ ዓለም ጦርነት ዝተገብረ ቃልሲ እዩ። ኣብ ልብወለድ እዚ ዘለዎ ገፀ ባህርያት ኣሰኣኖኦም ዝርርቦም ባላተን ደቂ ኣንስትዮ ከይተረፋ ሰሓባይ ብዝኾነ መእመናይ ብዝኾነ ኩነታት ቀሪባ እታ መፅሓፍ ተፈላጥነት ረኪባ ዘላ በቲ እዋን እቲ ዋላ ኤርትራ ዝበሃል ክፍለ ሃገር እንተነበረ ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትን ኮይኖም ብሓባር ንጢልያን ዝስዕርሉ ኩነታት ዝፈጠሩሉ ሓራይ ሰሪሖም እዚ ሰሪሖም ንዓዶም ይምለሱ ናብ ደቀም ሓረ ይምለሱ እቶም ገሊኦም ገፀ ባህርያት
እቲ ታሪክ ግን ከም ዝበልካ እዩ ኣብ ልቢ ወለድ ዝተመስረተ እዩ እምበር ሓቀኛ ታሪክ ኮነን ማለት እዩ
ኣይኮነን ታሪካዊ ልቢ ወለድ
ራይ ኣብን ከለካ ግን ብዛዕባ ቲያትርን ድርሰታትን ና ክንዘራረብ ፀኒሕና ንስኻ ንባዕልካ ዝደረስካዮም ናብ ድራማ ወይ ተዋስኦ ዝተቀየሩ ፅሑፋት ኣለውካ ዶ?
ድራማታት ናይ ቴሌቭዥን ብጣዕሚ ሓፀርቲ ተከታተል እውን ኣይኮና ዝቀረባ ዝነበር ኣብ ኣምሓርኛ ኣላፍ ትግርኛ ግን ኣነ ሕጂ ተቕርቦ ተዳልየ ዘለኹ ቲያትር ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል ኣብዚ ሕጂ ዘለናየ እዋን ብዛዕባኡ ክዛረብ ተፈቂድካለ ብዛዕባኡ ክዛረብ ይኽእል
እዩ። ንሱ እውን እዩ መዓደም ኢኹም እተው ኢና ንገብር ፀኒሕና ናብ ፍፁም ክንሰግር ሞ ክመፀካ እየ መምህር ብርሃነ ፍፁም ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ክጠቕሶ ፀናሕካ ኣብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንናፅነት ኣብ ዝነበረ ቃልሲ ፅሑፋትካ ብትያትር ኣብ ሰራዊቱ ይኹን ኣብ ካልእ ተፈላጥነት ወይ ከዓ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ትጠቕሰለይ ፀኒሕካ እሞ ሽዑ ብቑዓት ዝኾኑ ነቲ ንስኻ ትፅሑፎም ድራማታት ፀይሮም ኣብ ስራሕ ከውዕልዎ ዝኽእሉን ንልቢ ሰብ ክትንክፉ ዝኽእሉን ተዋሳእቲ ነይሮም እዮም። ብመንፅር ንሱ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ እዋን እዙ ትሰርሕዎም ትፅሑፍዎም ድርሰታት ኣብ ግብሪ ከውዕሉልኩም ዝኽእሉ ብቕዓት ዘለዎም ተዋሳእቲ ኣለው ዶ?
ወንታይ መሰካ ምናልባት ከይተሰሓት ኣነ ናይ ፀሓፍታይ ደይኮንኩ ነረስ ተዋሳይ ነረቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ዝካገልኩ
ሕራይ
እዚ ፀሓፍቲ ካልኦት ነይሮም ኣብዚ ክሰጣናትን ባዕሊ ዝግበርኮን ሓንቲ ዓለም ንዓይ ንዓይ ሓንቲ መናኮም ወድብና ነረ ባዕሊ ፅሒፈ ባዕለ ኮሜዲ ዝቀረብክዎን እየ ዝዘለኹ። ስለዚ ከምኡ ክትብል ኮንካ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣለው ዝተፈላለዩ ፀሓፍቲ ኣለው እዚ መብዛሕት ግዜ እውን ኣብ ድራማታት ኣብ ግዜ ፌስቲቫላት ኣብ ግዜ በዓላት ኣብ ግ የቕርቡ ፀሓፍቲ ግዜ ንቀሪቦም ከዓ ናብ ተዋሶ ንቕይሮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብትክክል ትኮንካ ብዛ ዘለኩዋ ግዜ ኣነ ኣብታ ናይ ስድራ ኣነ ከምቲ ዝለጥፍ ዘለኹ ሕጂ ካሊእ እውን ከምዚ ዝብለካ ኣለው ዝተፈላለዩ ድረስ ኣለው ኩሉ ግዜ ድረሰታት እየም ጥሩ ተዋሶ ቅየር ከምዝሳሳለ ብቁዓት ድረስ ኣለ ድረስ ኣሎ
ክንቅፅሎ ኣሉ እሞ ሓፀርቲ ድራማ ክኸውን ይኽእል ተዋስኦ ክኸውን ይኽእል ካብኡ ሓሊፍና ግን ናብ ዓበይቲ ተኸታተልትን ነዋሕትን ናብ ትያትር ዝሳገረሉ ግዜ ኣሎ ዶ? ኣብ ቀደም ትያትር ተባሂሉ ብደረጃ ሃገር ኣብ ኤርትራ ማሕበር ትያትር እኳ ዝበሃል ነይሩ እሞ ብኡ ደረጃ ዝምዝን ኣሎ ዶ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ?
እጅታ መሰካ መድረ ስልጣን ልካ ከምዝበልካዮም ትሶሳታት ነይሩ ድዩ እዚ ሞት መሪፀ ዑና ዑና እንዳቦና ገዛና ገዛና ዑና እንዳቦና ገለ ዝብል ናይ ማሕበር ትያትር ኣዝማርዓ ነይሩ ዋላ ዝሕርናፀነትን ዓበይቲ ድራማታት ዝገብሮ ነይሩ ሜዳ ንመፀፍ ኣልጎመራ ድብል ምስቃልሲ ዝተኣሳሰር ከምኡ ከምዝብለካ ናይ በዓል ራእሶልክ ገለ ዝብል ዝረአት ነይሩ ኣብ በዓል ሰዲም ኣብ በዓል ኣደባባይ ዘርኢ ንበራ ናይ በዓል ጎናይ ዝብል ነይሩ ንጉሸ ዝብል ነይሩ ዓበይቲ ድራማታት ነይሩ ትክክል ኣለካ። ሕጂ ግን ኣብዛ ዘለና ግዜ ግን ከምኡ ዓበይቲ ድራማታት ኣብ መድረኽ ድረ ኣብ በዓላት ኣብ ፌስቲቫላት ኣብ ገለ ኣሎ ብትክክል ከምዚ ሰንበት ገለ ዝረአየ ምሬት ግን እዛ ሓጂ ተገብረን ሓፀርቲ ዛንታታት እዳምፅካ ኣብ ቴሌቭዥን ግን ምንጠፈሉ
መምህር ብራነ ኣቻሜ ከምቲ ክጠቕሶ ዝፀናሕኹ ኣብ ትግራይ ብሕልፈ መቐለ ካብ ቀደም ጀሚርካ እውን ድራማን ቲያትርን ሓዱሽ ኣይኮነን ኣብ ኣክሱም ንኣብነት ኣብዚ ቅዱስ ያሬድ ዝበሃል ኣብ መቐለ እውን ኣብ ተፈላለዩ ኣዳራሻት ኣብ ስሳታት ኣብ ሰውዓታት ገለ ጅማሮታት ነይሩ እዩ እሞ ምስቲ ክንዛረበሉ ዝፀንሐና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ቲያትርን ድራማን ብኸመይ ትገልፆ?
ኣለለይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ድራማ ኩነታት ክንርኢ ከለና ምስ ምጥያስ ኮሌጅ ክነጠባት ትግራይ ዝተተሓሓዘ እዩ። ኮሌጅ ክነጠባት ትግራይ ዘተባፅራ ኢትዮጵያ ብ1989 ተጣይሳ እዛ ኮሌጅ እያ ብስእሊ ብሙዚቃ ብትያትር ብነጥፉ ተምሃሮ እያ ተሰልጠኒ ካብ 1992 በዓና 80 ማለት እዩ ብፈረንጂ ጀሚራ ምምራዕ ጀሚራ ካብዚኣ ዝወፁ ሰባት እዮም መብዛሕትኡ ኣብ ፊልሚ ድራማ ቴሌቭዥን ኣብ ትያትር ዝነጥፉ ዘለዉ ብፍላይ ብስእሊ ብሙዚቃ ብትያትር ተሰልጥን እምበር እቶም ዝበዝሑ ተመረቕቲ ብትያትር እዮም ተመረቐ ተግባራዊ ዝኾነ ናይ ትያትር ኣሰራርሓ ናይ ድራማ ኣሰራርሓ እዮም ዝመሃሩ ካብ ቲዮሪ ንላዕሊ ፕራክቲካል ዝኾነ ነገራት እዮም ዘ ብደረጃ ዲፕሎማ እዮም ዝመሃሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘለዎ ምሩቓት ካብ 2007 ዝኾኑ ተምሃሮ ብትያትር እዮም ተመርቁ። ብድሕሪ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ጥበባት ትያትር ተጣይሳና እዛ ክፍሊ ትምህርቲ ጥበባት ትያትር ብደረጃ ድግሪ 4 ጊዜ ኣመሪቓና ማዕሮ ሚፅስሳን ዝኾኑ ተምሃሮ ከምኡ ድማ ኣብ ቀረባ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ክፍሊ ትያትር ተኸፊታና ንሳውን ቶም ካልማይ ተቐበለቶም ተምሃሮ 3 ዓመት በትኻም ኣለዉ ኣብ ትያትር ዝመሃሩ ተምሃሮ ብደረጃ ዲግሪ 4 ዓመት እዮም ዝመሃሩ። ስለዚ ከምዚታት እዩ ዘሎ ቅድሚ 1985 ወይ 93 ብፈረንጂ ድራማታት ይስርሑ ነይሮም እዮም ዋላ ቅድሚ ምምራቆም ካብቲ ቤት ትምህርቲ ንኣብነት ዘይተሓስበ መልሲ ዘሳርም ሪተርን ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ትያትር እያ ኣብ መቐለ ተረዓያ ስፕሬዲንግ ዘ ኒውስ ትብል ወይም ደላቤሎ ትርጉም ናይ ሌዲ ግሪገሪ ንሳውን ኣብ መቐለ ተረዓያ ካል ግን ዘይተተርጎማ ከም ንብዓት ስንጣ ቅጅ ናፍቆት ዝብላ ተጣየና ኣብ ቀረባ ኣዋልዶ ኦቴሎ ናይ ሸክስፒር ኦቴሎ ብደራሲ ሃይለ መለኮት መዋዕል ናብ ትግርኛ ተተርጊማ ታሕቲ ሃይለ ስላሴን ዝዓለያ ተምሃሮ ዩኒቨርስትን ካብ ከተማ ድማ ተዋሳእትን ሰሪሖማ ዓብዪ ኣፍልጦ ረኪባ ብህዝቢ ተፈታሪት ኮይና ብድሕሪ ኦቴሎ ካልእ ትርጉም ሃውስ ኦፍ ደስት ትብል ንሳ ድማ ብትግርኛ ሸሬት ብዝብል ትርጉም ናይ ቴድሮስ ተዝጠምቀ ትያትር እያ ንሳውን ከምኡ ኣብ ቀረባ ተራየት ትያትር እያ።
ከፅንሕካ መምህር ብርሃነ ብዛዕባ ኦቴሎ ክዛረብ ደልየ እሞ እዛ ትያትር እዚኣ ነቲ ፅሑፍ ብዝምጥን መልክዕ ማለት እዩ በቲ ደረጃ ንሱ ዝምጥን ተዋሳእቲ ረኺብኩም ድቑ ኢልካ ትግምግም ወይስ ገና ክነመሓይሾ ንኽእል ኢና ክመሓይሽ ይኽእል እዩ ጉድለታት ተረኣይሉ እዩ? ምክንያቱም ኦቴሎስ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ኣዝዩ ብርቱዕ ፅሑፍን ትያትርን እዩ እሞ ከመይ ረኺብካ እዩ?
ዝመፅእ ሰሙን ክንቀፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ንመምህር ብርሃነ ኣቻሜን ኣቶ ፍፁም ተክለ ኣብ ወዲ ባርናባስን ኣዚና ነመስግን ፅባሕ ይራኽበና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ሽዑ ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.